Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Power of Creative Destruction ay isang aklat sa economics ni na Philip Aguillon, Celine Antonin, at Simon Bunnell. Inilathala ito noong 2021. Sa panahong malinaw ang pag-aalala tungkol sa mabagal na paglago, lumalaking hindi pagkakapantay-pantay, pagbabago ng klima, at pinsalang inilantad ng pandemya. Ang sentro nito ay creative destruction, ang prosesong inilalarawan ni Joseph Schumpeter kung saan pinapalitan ng mga bagong ideya, produkto at negosyo ang luma. Para sa mga may akda, ang prosesong ito ang mahalagang pinagmumulan ng pangmatagalang pagtaas ng produktibidad at antas ng pamumuhay. Ngunit hindi nila itinuturing na automatikong mabuti ang lahat ng resulta nito. Ang inobasyon ay maaari ring magpahinto ng mga lumang negosyo, magpalit ng trabaho at magpalala ng pagkakaiba ng pagkakataon. Kaya ang layunin ng libro ay hindi ipagtanggol ang kapitalismo ng walang kondisyon o tuluyang itakwil ito. Sa halip, nagbibigay ito ng empirikal at teoretikal na paliwanag kung paano bubuo ng kapitalismong mas dinamiko, mas mapagkumpetensya, mas makatarungan at mas handa sa mga krisis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang creative destruction bilang makina ng pangmatagalang paglago. Ipinaliliwanag ng libro na ang paglago ng isang bansa ay hindi lamang resulta ng pagdaragdag ng kapital, paggawa o likas na yaman. Mahalaga ang tuloy-tuloy na paglikha ng mas mahusay na teknolohiya, proseso at produkto. Sa creative destruction, may negosyong nakakakuha ng bentahe dahil sa bagong ideya, ngunit ang bentahe ring iyon ay pansamantala dahil maaaring higitan ito ng susunod na innovator. Dahil dito, ang ekonomiya ay hindi nakapirmi. May mga kumpanyang lumalago, may mga industriyang kumukupas, at may mga trabahong nagbabago ang kinakailangang kasanayan. Ang mahalagang punto ng mga may akda ay ang pagkawasak ay hindi hiwalay na aksidente sa pag-unlad. Bahagi ito ng mekanismong naglilipat ng mga tao at puhunan mula sa mas luma at hindi gaanong produktibong gamit tungo sa mas mabubuting posibilidad. Gayunman, hindi sapat na sabihing may inobasyon, kaya tiyak ang kaunlaran. Kailangan ding kumalat ang kaalaman at makapasok ang mga bagong negosyo. Kapag nakulong ang ekonomiya sa lumang teknolohiya o kapag napipigilan ang mga bagong kalahok, bumabagal ang produktibidad. Sa ganitong pananaw, ang pag-unlad ay nakasalalay sa paulit-ulit na paghamon sa umiiral na paraan ng paggawa at pagninegosyo. Ito ang dahilan kung bakit sentral ang inobasyon sa paliwanag ng libro tungkol sa yaman ng mga bansa. Ikalawa, bakit kailangan ang kompetisyon upang hindi harangin ng mga nanalo ang susunod na inobasyon? Hindi ipinapalagay ng The Power of Creative Destruction na ang malayang pamilihan ay laging nananatiling bukas ng mag-isa. Kapag naging matagumpay ang isang kumpanya dahil sa inobasyon, maaari nitong gamitin ang laki, yaman, impluensya, o kontrol sa merkado upang hadlangan ang mga posibleng kakompetensya. Ito ang panganib ng mga superstar firm na binibigyang diin ng mga may akda. Ang gantimpala sa pag-imbento, kabilang ang proteksyon sa ari-arian at patent, ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng dahilan upang mamuhunan sa pananaliksik na maaring mabigo. Ngunit kung sobra ang proteksyon o kulang ang pagpapatupad ng patakaran sa kompetisyon, ang pansamantalang gantimpala ay nagiging matagalang hadlang sa pagpasok ng iba. Nawawala ang mismong pressure na nagtutulak sa mga kumpanyang magpatuloy sa pagpapabuti. Kaya mahalaga ang mga institusyong may checks and balances. Kabilang dito ang maayos na patakaran laban sa abusong monopolyo, malinaw na mga tuntunin para sa pagpasok ng bagong negosyo, at pampublikong kapangyarihang hindi madaling makuha ng pribadong interes. Hindi simpleng pagpili ito sa pagitan ng Estado at merkado. Ang argumento ng libro ay mas tiyak. Dapat protektahan ng Estado ang insentibo para mag-imbento, habang pinananatiling posible na hamunin ng bagong innovator ang kasalukuyang leader. Ang bukas na kompetisyon ang nagpapanatili sa creative destruction bilang pinagmumula ng pag-unlad sa halip na maging mekanismo ng pagkapit sa kapangyarihan. Ikatlo, flexicurity at suporta sa manggagawa bilang paraan upang mabawasan ang pinsala ng pagbabago. Isa sa pinakamahalagang paglilinaw ng libro ay ang pagkilala na ang inobasyon ay may tunay na gastos para sa mga manggagawa at komunidad. Kapag napalitan ng bagong teknolohiya ang dating proseso, o kapag bumagsak ang isang lumang industriya, hindi agad nakakahanap ng kapalit na trabaho ang lahat. Maaring mawala ang kita, masayang ang dati ng kasanayan at bumigat ang kawalan ng katiyakan. Hindi tinatanggihan ng mga may akda ang pagbabagong ito, ngunit sinasabi nilang ang paraan ng pagharap dito ang magpapasya kung magiging malawak ang pakinabang ng paglago. Tinatalakay nila ang ideya ng flexicurity na madalas iugnay sa Denmark. Pinagsasama nito ang mas madaling paglipat ng mga manggagawa sa pagitan ng trabaho, sapat na benepisyo sa panahon ng pagkawala ng trabaho at pagsasanay para sa muling pagpasok sa labor market. Ang luhika nito ay malinaw. Kung masyadong mahirap baguhin ang istruktura ng trabaho, maaaring umiwas ang mga kumpanya sa kinakailangang pagbabago. Ngunit kung madaling mawala ng trabaho at kulang ang proteksyon, maaaring tumindi ang pagtutol ng publiko sa inobasyon. Ang matatag na safety net, edukasyon at retraining ay hindi lamang tulong pagkatapos ng pinsala. Maari rin itong gawing mas handa ang lipunan sa pagbabago at mas malayang makalipat ang tao sa mga sektor na lumalago. Sa ganitong balangkas, ang panlipunang seguridad ay katuwang ng dinamismo, hindi automatikong kalaban nito. Ika-apat, pagpopondo sa mapanganib na ideya at ang papel ng venture capital sa inobasyon, binibigyang pansin ng aklat ang isang praktikal na hadlang sa inobasyon. Ang pagkuha ng pondo para sa mga proyektong mataas ang panganib at hindi tiyak ang resulta. Ang karaniwang nagpapautang ay maaring mag-atubili sa mga bagong kumpanya dahil kadalasan ay wala pa silang matibay na ari-arian, matagal na record ng kita, o siguradong pagbabayad. Ngunit maraming mahalagang teknolohiya ang nagsisimula sa mga ideyang mahirap tasahin gamit ang karaniwang pamantayan ng pautang. Dito inilalagay ng mga may akda ang halaga ng venture capital. Ang ganitong uri ng pagpopondo ay tumatanggap na maraming proyekto ang mabibigo, kapalit ng posibilidad na may ilang magtagumpay ng malaki. Hindi lamang pera ang mahalaga. Ang mga mamumuhunan na may karanasan ay maaari ring tumulong sa pamamahala, pagbuo ng network at pag-abot sa susunod na yugto ng paglago. Kaugnay nito, mahalaga ang mga institusyong nagtataguyod ng pananaliksik, edukasyon at paglipat ng kaalaman mula sa mga siyentista tungo sa mga negosyo. Hindi sinasabi ng libro na dapat pumili ang pamahalaan ng bawat mananalong kumpanya. Sa halip, dapat nitong ayusin ang kapaligiran kung saan may pagkakataong masubukan ang makabuluhang ideya, lalo na ng mga bagong kalahok. Kabilang dito ang maaasahang mga tuntunin, suporta sa pananaliksik, at mga pamilihang pinansyal na hindi puro ligtas na lumang negosyo ang napopondohan. Sa ganitong paraan, ang pagkuha ng kapital ay nagiging bahagi ng mas malawak na sistema ng innovation-led growth. Panghuli, inobasyon, hindi pagkakapantay-pantay, globalisasyon. At klima sa iisang balangkas ng patakaran, malawak ang saklaw ng libro dahil inilalagay nito ang creative destruction sa mga kontemporarong usapin na madalas paghiwa-hiwalayin. Tulad ng hindi pagkakapantay-pantay, globalisasyon, pagbagal ng paglago at krisis sa klima. Ipinapakita ng mga may akda na ang inobasyon ay maaaring lumikha ng bagong yaman at trabaho, ngunit ang mga pakinabang nito ay hindi pantay na napupunta sa lahat. Mas may kakayahang umangkop ang ilang manggagawa, lugar at kumpanya kaysa sa iba. Dahil dito, hindi sapat ang pangkalahatang pagdiriwang sa teknolohikal na progreso. Kailangan ang edukasyon, pagkakataong makagalaw sa lipunan at mga patakarang tumutulong sa mga taong naiwan sa transisyon. Sa globalisasyon naman, ang kompetisyon at pagpasok sa mas malalaking pamilihan ay maaaring magbigay ng insentibo sa mga kumpanya na magpabuti. Ngunit nangangailangan ito ng mga patakarang tutugon sa lokal na pagkawala ng trabaho at sa konsentrasyon ng benepisyo. Sa klima, ang mahalagang tanong ay hindi kung titigil ang inobasyon, kundi kung paano ito ituturo sa mas malinis na teknolohiya. Ang mga presyo, regulasyon, pampublikong pamumuhunan sa pananaliksik at malinaw na pamantayan ay maaaring magbago sa direksyon ng pag-imbento. Ito ang natatanging tindig ng libro, ang Estado ay hindi lamang tagalinis ng pinsalang dulot ng merkado. Maaari nitong hubugin ng mga insentibo upang ang susunod na alon ng creative destruction ay maging mas inklusibo at mas tugma sa pangmatagalang pangangailangan ng lipunan. Bilang pagtatapos, para ito sa mga mambabasang, nais umunawa kung bakit sabay na nakapagdadala ang kapitalismo ng bagong pagkakataon at matinding paggagambala. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng economics, gumagawa ng patakaran, leader ng negosyo, at mamamayang interesado sa trabaho, teknolohiya, kompetisyon, at kinabukasan ng paglago. Hindi kailangan ng malalim na teknikal na pagsasanay upang masundan ang pangunahing argumento. Bagaman may mga bahaging masinsin at nakabatay sa modernong pananaliksik pang ekonomiya, ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pag-iwas nito sa dalawang payak na sagot. Hindi nito sinasabing sapat na ang pabayaan ng merkado. Hindi rin nito sinasabing ang solusyon sa mga problema ng kapitalismo ay ang pagpatay sa puwersang lumilikha ng inobasyon. Sa alip, ipinapakita nito ang mga institusyong kailangang pag-isipan, kabilang ang kompetisyon, proteksyon sa manggagawa, pagpopondo sa bagong negosyo, edukasyon, at pampublikong gabay sa teknolohiyang makakabuti sa klima. Namumukod ito sa mga aklat tungkol sa kapitalismo dahil pinagsasama nito ang Schumpeterian na pananaw sa inobasyon, makabagong growth theory at empirical na ebidensya sa isang konkretong agenda ng patakaran. Hindi lang nito inilalarawan ang pagkawasak na dulot ng pagbabago. Sinusuri nito kung paano babawasan ang pinsala ng hindi sinasakal ang paglikha. Dahil dito, ang libro ay mahalagang gabay sa pagtingin sa kaunlaran bilang prosesong nangangailangan ng parehong entrepreneurial na lakas at matalinong pampublikong institusyon. Kung gusto mong sumuporta Philip Aguion, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.